Toulky českou minulostí.
Dobrý den. Všechny úplně věrné i zcela náhodné účastníky dnešní 1053. schůzky, jež všechny zastihuje na toulkách českou minulostí, vítají na pravidelné seanci tato média.
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a Josef Veselý. My všichni načínáme další kus práce, k níž nás inspirovaly knihy Petra Hory Hořejše a již režíruje Jaromír Ostrý za spolupráce mistra zvuku Josefa Daňka. Zastihli jste nás na další návštěvě u dalšího znamenitého malíře české moderny, ba, jak se dnes ukazuje, nejznamenitějšího, soudě, alespoň podle sumy, o níž občas, ale jen zřídka, vyskočí zpráva z nějaké té, ale hodně nobl aukce obrazů.
František Kupka.
Jest na obrazech či na popiscích k ním uvedeno. A my ho, nejenom kvůli těm milionům, ba desítkám milionů za pouhé jedno dílo, nemůžeme minout. Naši pozornost si rozhodně zaslouží.
Umělec s mnoha brouky v hlavě, samotář a výstřední morous, český Pařížan, prožil svůj hledačský život vlastně v ústraní. Přičemž částečné satisfakce za velké průkopnické dílo se dočkal až posmrtně.
Proč vlastně až posmrtně?
Do značné míry za to mohla...
Jeho konfliktní nátura.
Přesně tak.
On prostě takový byl.
Alfons Mucha, který mu v pařížských začátcích pomáhal, o něm prohlásil.
Je povahově nesnesitelný.
V českém prostředí zůstalo jeho jméno takřka neznámé, zajisté proto, že velkou část života prožil ve Francii.
Ale nejenom proto. Nefigurativní, abstraktní malba nepatřila...
A dodnes popravdě nepatří...
k oborům malířství, který by běžný divák vyhledával.
To už se laické publikum spíš smíří s kubismem, s jeho hravými skládankami, než s těžkočitelnými abstraktními obrazy.
A budiš žalováno, že zlovolnou roli sehrála zvláště sudičská, cenzorská kulturní politika našeho státu za minulého režimu.
Kupkovy obrazy, zejména ze zabavené sbírky továrníka Valdeze, putovaly místo do Národní galerie do depozitářů.
Jako lidu škodlivé příklady imperialistické ideologie a kosmopolitního nihilismu.
Vždyť ten Břídil se namísto úderníkům věnoval mazanicím, urážejícím vkus pracujících.
No, neměl to ani v životě, ani ve své tvorbě tento první český abstraktní malíř. Neměl to jednoduché a ani lehké.
Kdybychom si mohli dopřát trochu epické šíře...
No trochu ano, ale s rozmyslem.
Rozmyslnost je nám přece vlastní.
Taky pravda. Tak co bychom viděli?
Inu, malířův osud by před námi vyvstal jako románový příběh.
Dětství a mládí opočenského rodáka Františka Kupky
přišel zde na svět 23. září roku 1871
jako nejstarší z pěti dětí zdejšího notářského úředníka Václava Kupky a jeho ženy Marie, rozené Špačkové.
Otec Kupka. Však získal rok po Františkově narození místo obecního tajemníka v Dobrušce, kam se následně celá rodina Kupkových přestěhovala.
Na vzdálenost ani ne 5 kilometrů.
František byl jako malý vnímavý, šikovný, ale hypersenzitivní a náladový.
Maniodepresivní sklony, nebo snad bipolární porucha, jak by to zhodnotil dnes psychiatr. To vše v něm s věkem rostlo.
Problémy jiného druhu zažíval v rodině.
Jaké?
Jednak se šeptalo...
A on se to dozvěděl?
Že není synem svého otce, notářského úředníka, ale souseda, faráře Roštlapila, který ho křtil.
Dnes už se nezjistí, jaká je pravda.
Když pak František v chlapeckém věku...
To už rodina žila v Dobrušce.
Když ztratil matku a otec mu pořídil macechu, začal kvůli roztržkám s ní utíkat z domu.
Byl od dětství samotář a žil smutné mládí.
Nenechme se mýlit skutečností, že o malíři, kreslíři a ilustrátorovi Františku Kupkovi se v této a dalších větách mluví ve třetí osobě. Autorem těchto slov je sám umělec. Uveřejnil je v katalogu jedné své výstavy v Mánesu.
Macecha mu ničila kresbičky. Zakazovala mu zabývat se jimi, takže se k němu mohl utíkat jen potajmu na půdě. A to vedlo k uzavírání se prostředí i k utváření náklonosti k pasivnímu pozorování. K tomu pak se družila dědičnost ze strany matčiny rodiny Hloubalů, potřeba filozofování, která se pak objeví v Kupkových obrazech. Pronásledování macechou způsobilo, že se v Kupkovi vyvinul odbojník, který se vzpíral později i nepravostem, jež viděl na scéně světa, v němž mu bylo žít.
V 8 letech prodělal František černé neštovice, které na dosmrti poznamenaly jeho tvář.
Sotva je přežil, avšak daleko tíživěji na něho zapůsobila smrt matky i následující otcova svatba se ženou, která měla pro malého chlapce pramálo pochopení.
Co ale s ním, když trošku povyrostl, do školy nebo do učení?
Ve 13 vstoupil do učení k dobružskému mistru sedlářskému Josefu Šiškovi.
A bavilo ho tohleto poctivé řemeslo?
Moc ne. Daleko míň než různé doprovodné činnosti.
To jest?
Malování vývěsních štítů, korouhví, krajinek a náboženských výjevů.
No jo. A co na to pan mistr?
Bylo mu jasné, že z tohohle kluka nejspíš žádný sedlář nebude.
Tím spíš, že pubertální mladík měl útěkářské sklony. Byl schopen měsíce se toulat po Čechách.
Sotva by Kupka byl své učení dokončil, nebýt skutečnosti, že Šiška byl mužem značně excentrickým, který mimo jiné zasvětil Františka do tajů v kraji rozšířeného spiritismu.
Sedlák Šiška byl totiž duchař a z Kupky udělal médium svých spiritistických seancí.
Odtud, od někud, se odvíjí Kupkův celoživotní příklon k mystice, spiritismu, okultismu, astrologii a nakonec i k exaktním vědám. Příklon učiněný na základě vrozené nervové činnosti i filozoficky extrémně zaměřené povahy.
Koněm učňovským létům se vztahuje Kupkův proslulý výrok.
Mou první láskou se stal náhrobek Anny Miselujusové na hřbitově v Jaroměři.
Tam se máchovský rozervanec se svými náladami občas utíkal.
Morbidní prohlášení nabude přívětivějších souvislostí, dopovíme-li, že se nad hrobem tyčila barokní socha od Matyáše Bernarda Brauna.
Chlapcova cesta za uměním se trochu napřímila, když začal chodit do střední řemeslnické školy v Jaroměři.
Dočetli jsme se v práci doktora Jiřího Blahoty.
V Dobrušce totiž našel prvního obdivovatele a mecenáše svých malířských a kreslířských pokusů. Byl jim místní starosta Archleb, který mladého kumštíře poté, co se s námahou vyučil sedlářskému řemeslu, doporučil řediteli řemeslnické školy v Jaroměři. Alois Studnička, tak se pan řídící jmenoval, byl rovněž vydavatelem časopisu Český kreslíř a vynikající pedagog a znalec lidového ornamentu.
Jeho zásluhou byl František Kupka seznámen s pozoruhodným odkazem Josefa Mánesa, kterého si mladý adept malířství zamiloval natolik, že se ještě po letech svěřuje básníku Macharovi.
Mánes měl vliv, který mne co nejhlouběji zasáhl a spolurozhodl můj osud.
Mánesův portrét měl Kupka na stěně až do smrti.
Řídící Studnička naučil Kupku vytvářet ornament plynulou linií,
skládat abstraktní geometrické formy
a řadit barvy do obrazových rytmů.
O Studničkově náročnosti se Kupka vždy vyjadřoval s úctou.
Učil ho přesnosti,
lpěl na plynulosti kresebné linky,
kladl důraz třeba na to, aby zvládl jen tak od ruky dokonalý kruh.
Během 3 měsíců připravil svého žáka ke studiu na Pražské akademii výtvarných umění.
Ve třídě historické a náboženské malby u profesora Sekvence se ateista Kupka srdečně nudil. Pracovalo se tam bez invence i fantazie podle sádrových modelů a letitých zápecnických osnov. Ovšem z hlediska osvojení techniky řemesla tam prodělal perfektní, byť bezduchý drill. Nakonec školu brzy opustil, stržen bohémským životem. Našel si spiritisty, pak slavianofily, kvůli nimž přijal na čas jméno Dobroš, střídal alkoholismus s vegetariánstvím. Neuspořádaný režim vedl k prvním depresím a nervovým krizím, musel se léčit. Zhojit labilní psychiku měl pokus o studium jinde. Tentokrát na Vídeňské akademii.
Tady sice také nepobyl dlouho, ale zaznamenal zde první úspěch. Ten úspěch měl s obrazem
umírající Heinrich Heine.
Dokonce si ho povšimli i v Hofburku,
tedy v sídle císaře.
Sama císařovna Alžběta, alias Sisi, mu dopřála tu čest, aby ji portrétoval.
Navzdory své povaze Kupka nežil asketickým životem.
Seznámil se s dánskou módní návrhářkou Marií Brunovou.
My se k ní ještě dostaneme.
Nejdříve doprovází na sever Evropy on ji.
Poté doprovází do Paříže ona jeho.
Ale jinak je pořád ještě, no, jak to říct, roztěkaný, ne? Jakoby honil mnoho zajíců a hledal své místo ve světě.
Jeho životními i uměleckými aktivitami ovšem tu a tam už probleskuje touha pořádu.
Zatím ovšem ještě hledá. Ve Vídni jednak prostřednictvím nekonečných metafyzických myšlenkových pochodů, jednak tím, že po nocích v ošuntělém fraku vymetá debatní lokály, aby se hádal tu o ničem.
Nikoli o ničem, nýbrž o ničem, Friedrichovi, filozofovi a tak dále. On toho měl na svědomí víc.
Rovněž o anarchismu rozprávěl, případně o rozdílu mezi pravdami astronomie a astrologie.
Výběrově studoval kde co, od filozofie po chemii.
Byl na nejlepší cestě skončit jako intelektuální darmošlat.
Tane mi teď na mysli, co tím vším teď vlastně chceme vyjádřit.
Že Kupka byl všestranný profesionál, výtečně připravený umělec, jehož cesta k abstrakci byla odvážným, dlouho promýšleným, ba protrpěným tvůrčím výbojem, rozhodně ne výrazem neumětelství.
Bylo mu 23, když přibyl do Paříže.
První zdejší léta žije, jak se dá. Nepravidelně navštěvuje Akademii krásných umění a Akademii Julien, ale nikoli na dlouho. Nedostává se mu finančních prostředků. Probíhá darwinistický boj o holé přežití. Nikoho v Paříži nezná, v kapse ani frank. Sám později napíše, že dokázal taky 4-5 dnů nejíst, až z hladu dostával horečky. Pronajel si ubohý brloch na Montmartru. Občas se s ním podělí o skývu nějaký tulák nebo žebrák, občas za pár drobných nakreslí příležitostní leták či plakátek pro kabarety v okolí. Přestože vytlouká klín klínem, je Paříží okouzlen. Co mu taky zbývá, když už si ji vybral?
A pak se dostavilo období žen ochránkyni.
Obstarožní dánka, kterou poznal už ve Vídni, kde ji učil kreslit, mu kromě finanční půjčky zprostředkuje důležité zakázky do začátku.
Jsou to kresby módních návrhů pro Harper's Bazaar a pro obchodní dům Louvre. Má s nimi úspěch, bude se kreslením módy živit několik let.
Od módy ale postupně přichází k satyře.
Série kvašů a kreseb, připodobňujících opičí pospolitost k chybujícím lidem, má úspěch. Kupka publikuje v řadě časopisů. Velmi rychle se vypracoval na předního pařížského ilustrátora a kreslíře.
Splácí dluh dočasným spolužitím v pronajatém domku. Vztah s touto madame Brinovou je však plný bouřlivých půtek, jež utichnou až smrtí mecenášky.
Něco po ní dědí, když Brinová umírá ve Vídni pár let po jejich seznámení.
Nějakou dobu měl útěchu u krotitelky tigrů z Moulin Rouge.
Další 4 léta žije s tmavovlasou Gabriel, kterou pak nacházíme na mnohých kresbách a obrazech.
Jejím prostřednictvím poznává uměleckou Paříž, Montmartre, pařížské ulice i nábřeží Seiny.
Gabriel se k němu nastěhovala s celým zvěřincem psů, koček, opic a sojek.
Když už jsme tohle téma nakousli, tak bychom měli cosi, no aspoň stručně, dopovědět.
Tak tedy, po boku Františka Kupky se vystřídá ještě několik dalších extravagantních existencí.
Až se konečně objeví kýžená Nini, jeho budoucí boubelatý anděl strážný.
Andělovi je přes 20, má 3letou dcerku André, upřímně obdivuje Kupkova génia, vše za toho svého morouse obětavě obstará.
Stane se postupně a v tomto pořadí jeho manažérkou, prodejcem obrazů, manželkou.
S touto ráznou a praktickou ženou Strobovou si Kupka časem zřídí ateliér v domku na pařížském předměstí Pitou.
V kterémžto společném hnízdě už oba dožijí.
Jako jen takový dovětek, byť zase předbíháme chronologii našeho vyprávění.
Manželství zůstane bezdětné. Paní Nini svého muže přežije o 6 let. Zemře v roce 1963.
Kupkova kariéra je pozvolná, má však vzestupnou tendenci. A poté, co se existenčně chytil jako sice začínající, leč zdatný kreslíř, si při skromném způsobu života, občas oslazeného trochou absintu, někdy množstvím větším než menším, tak si může dopřát i volnou tvorbu. Dělá kvaše, akvarely, oleje, jeho bibliomán mu vynese poctu salonu, V prvních letech 20. století získávají jeho obrazy zlaté medaile na světových výstavách v Paříži a Lyonu. Zde byl mimo jiné oceněn jeho rudý protikapitalistický cyklus kreseb Peníze, mír, náboženství.
Zlaté medaile byly jistě příjemnou odměnou za Kubkovu tvorbu. Doufám, že nikoli jedinou odměnou. Ale jak tenkrát přijímali Kubku v Evropě, ne-li přímo ve světě?
Přestože měl úspěch na výstavách a byl pokládán za předního kreslíře, tedy pařížského, tak jeho malířské dílo stojí pořád na pokraji zájmu veřejnosti.
František Kubka v něm nahlíží pod povrch věcí. Zkoumá například změny tvaru těles podvodní hladinou a vyvažuje je studenými a ostrými barvami.
Na obraze voda nebo koupající se
z prvního desetiletí 20. století
pozorujeme, jak barvy začínají žít vlastním životem, nezávislým na námětu, a vymaňují se z poplatnosti okolní realitě.
Kubka tvoří velký akt aneb plochy podle barev. Na něm je ženské tělo rozděleno podle přísné konstrukce na jednotlivé barevné, respektive světelné pásy. Fialový, oranžový, žlutý, růžový a chladně zelený.
Na zlomu dvou letopočtů je z Františka Kubky už pan malíř. A spíše než Čech je to Pařížan.
Cokoliv teď tvoří, je to zatím buď symbolická nebo víceméně realistická malba, která s abstrakcí nemá nic společného.
Virtuózně kreslí do módních, satirických, politických časopisů.
Nabídky ke spolupráci se množí. Němci dokonce chtějí, aby se přestěhoval do Berlína.
Podělkuje,
to je Kubkův výraz, napsal ho sám o sobě.
Podělkuje čím dál víc, jak by ne. Má za kresbu taky 280 franků, čili dá se slušně žít. Jenže čím více je práce, tím méně ho baví. Občas zuří, občas se nervově složí. Ale přece nebude podělkovat do soudného dne.
To si napsal v hluboké krizi kolem roku 1910.
Nebude přece tříštit síly, když chce ještě udělat něco velkého, přivodit nějakou ránu.
Uprostřed jednoho z duchovních kolapsů přichází svatá konverze Františka Kubky k abstraktní malbě.
Konverze neboli obrat, změna, příklon.
Kubka se přiklonil, obrátil k něčemu, co dosud v malířství neexistovalo.
Pozoroval roku 1911 banální děj. Sledoval svou nevlastní dcerku André při hře s červenobíle pruhovaným míčem. Rotující barevné pruhy mu přišly magické. Vždyť je to jako hudba. Oproti tuctovým lidem měl Kubka, ostatně podobně jako řada dalších výtvarníků, takzvané eidetické vnímání.
Tedy schopnost vidět předměty, věci, motivy před očima jako živé, aniž by byly přítomny fakticky, ve skutečnosti.
A měl i vlohy takzvané synestetické.
Česky bychom mohli říct, že vládl souzněním smyslů, v jeho případě zraku a sluchu.
Proto si při tvorbě abstraktních obrazů pouštěl muziku, nejraději Bacha. Hudba v něm podněcovala zážitky zrakové. Tóny se sami od sebe transformovaly do barevných, patrně dokonce pohyblivých tvarů a kompozic. Neumíme to přesně popsat za tvůrce, ale tak nějak to přibližně bylo. Tak to být muselo. Thank you.
Toulky českou minulostí.